Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Culture of Fear: Why Americans Are Afraid of the Wrong Things adalah buku sosiologi populer karya Barry Glasner yang pertama kali terbit pada Nilu Telangoso Temulunga dan kemudian diperbarui. Buku ini mengkaji mengapa banyak orang Amerika merasa hidup di tengah ancaman yang terus membesar. Meskipun sejumlah ketakutan paling menonjol tidak selalu sebanding dengan data tentang risiko yang sebenarnya. Glasner tidak berpendapat bahwa kejahatan, narkoba, kekerasan, atau masalah sosial lain tidak nyata. Fokusnya adalah cara ancaman tertentu dipilih, dibingkai, dan dibesar-besarkan oleh pemberitaan, tokoh politik, organisasi, serta kepentingan komersial. Dengan memeriksa contoh-contoh kepanikan publik, ia menunjukkan bagaimana kasus yang menyentuh emosi dapat diperlakukan sebagai bukti sebuah tren nasional. Akibatnya, perhatian masyarakat dan kebijakan publik dapat bergeser dari bahaya yang lebih besar tetapi kurang dramatis. Tujuan buku ini ialah membangun kebiasaan menilai klaim yang menakutkan secara lebih teliti dengan membandingkan anekdot, bahasa sensasional, dan angka statistik yang relevan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, ketakutan publik sering dibangun dari anekdot, bukan ukuran risiko. Gagasan utama Glasner adalah bahwa rasa takut kolektif kerap lahir bukan dari penilaian risiko yang proporsional, melainkan dari cerita yang sangat mudah diingat. Satu kasus kekerasan yang tragis misalnya, dapat ditayangkan berulang kali dan terasa mewakili pengalaman semua orang. Namun, sebuah peristiwa yang menarik perhatian belum tentu menunjukkan bahwa kejadian serupa meningkat atau lazim terjadi. Disinilah Glasner membedakan dampak emosional sebuah anekdot dari nilai buktinya. Cerita individual memberi wajah pada bahaya, membuat penonton membayangkan diri mereka sebagai korban, dan karena itu jauh lebih kuat daripada tabel atau tren jangka panjang. Masalahnya, media dan khalayak dapat memberlakukan contoh ekstrem sebagai pola umum. Buku ini menekankan pentingnya bertanya, seberapa sering suatu kejadian terjadi dibandingkan dengan apa, dalam periode waktu berapa lama, dan pada kelompok mana. Pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk meremehkan korban. Sebaliknya, pertanyaan itu mencegah duka atau kemarahan atas satu kasus dipakai untuk menyimpulkan kondisi sosial secara gegabah. Bagi Glasner, kegagalan membedakan kejadian yang mencolok dari kecenderungan yang terbukti adalah fondasi penting bagi budaya takut. Kedua, media mengubah peristiwa langka menjadi ancaman yang terasa dekat. Glasner menempatkan media sebagai salah satu mesin utama yang memperluas rasa takut. Logika berita cenderung memberi ruang besar pada konflik, kekerasan, kejutan, dan ancaman, karena unsur-unsur itu menarik perhatian. Pengulangan liputan kemudian menciptakan kesan bahwa bahaya berada di mana-mana dan dapat menimpa siapapun setiap saat. Dalam buku ini, persoalannya bukan sekadar adanya berita buruk, melainkan cara berita dipilih dan dibingkai. Risiko yang lambat, tersebar, atau sulit divisualisasikan sering kalah menonjol dibanding insiden dramatis yang memiliki gambar kuat dan narasi sederhana. Akibatnya, persepsi publik tidak selalu mengikuti distribusi bahaya yang nyata. Glasner juga mengkritik penggunaan istilah yang mengesankan waswabah atau krisis nasional ketika bukti yang tersedia lebih terbatas. Pola ini terlihat dalam pembahasan tentang ketakutan terhadap kejahatan di jalan, keselamatan di kampus, dan ancaman terhadap anak-anak. Analisisnya tidak menyalahkan setiap jurnalis atau menganggap publik pasif sepenuhnya. Ia justru memperlihatkan hubungan timbal balik ketika berita sensasional menaikkan kecemasan. Kecemasan meningkatkan permintaan akan liputan serupa, lalu siklus tersebut menguat. Memahami mekanisme ini membantu pembaca membedakan intensitas pemberitaan dari tingkat risiko. Ketiga, politik ketakutan mengalihkan perhatian dari masalah struktural, buku ini juga menjelaskan bahwa ketakutan dapat menjadi alat politik. Ancaman yang mudah dipersonifikasikan, seperti pelaku kejahatan, pengguna narkoba, remaja yang dicap berbahaya, atau kelompok minoritas, lebih mudah dijadikan sasaran retorika daripada masalah struktural yang rumit. Ketika perhatian diarahkan pada kelompok tertentu sebagai sumber bahaya, perdebatan publik dapat bergeser dari pertanyaan tentang ketimpangan, akses layanan kesehatan, kualitas pendidikan, pekerjaan, atau kebijakan sosial. Glasner menunjukkan bahwa penggambaran kelompok sosial sebagai ancaman tidak netral. Ia dapat memperkuat prasangka, membenarkan pengawasan atau hukuman yang lebih keras, dan mengurangi ruang untuk melihat manusia sebagai individu dengan kondisi hidup yang beragam. Pembahasan mengenai remaja, ibu remaja, narkoba, dan minoritas memperlihatkan bagaimana label yang menakutkan sering menyederhanakan persoalan. Sebuah kategori sosial diperlakukan seolah-olah seluruh anggotanya memiliki sifat atau risiko yang sama. Dampaknya bukan hanya salah paham statistik, tetapi juga kebijakan yang dapat menghukum populasi luas berdasarkan stereotip. Karena itu, kritik Glasner bersifat moral sekaligus analitis. Ia meminta pembaca meneliti siapa yang memperoleh keuntungan ketika kecemasan meningkat, siapa yang dijadikan kambing hitam, dan persoalan apa yang justru tidak dibahas saat publik terpaku pada ancaman yang paling dramatis. Panik moral tentang anak dan remaja mengaburkan kenyataan sosial. Salah satu sasaran penting Glasner adalah ketakutan berlebihan terhadap anak-anak dan remaja, terutama gambaran tentang generasi muda sebagai calon pelaku kekerasan yang semakin brutal. Narasi tentang anak pembunuh atau remaja tak terkendali mempunyai daya emosional luar biasa karena melanggar harapan bahwa masa muda identik dengan kepolosan dan masa depan. Namun, buku ini mengingatkan bahwa kasus-kasus yang sangat mengejutkan tidak otomatis membuktikan sifat satu generasi. Ketika media, pakar televisi, atau pejabat memperluas makna sebuah tragedi menjadi tanda keruntuhan kaum muda, mereka dapat memproduksi kepanikan moral. Konsekuensinya, anak dan remaja lebih mudah dipandang sebagai objek pengendalian daripada warga muda yang membutuhkan dukungan, pendidikan, keamanan, dan kesempatan. Glasner tidak menyangkal bahwa kekerasan remaja menuntut tanggapan serius. Yang ia tolak adalah respons yang didorong oleh generalisasi, ramalan bencana, dan kebijakan simbolis. Pembahasan ini juga relevan untuk cara masyarakat menilai keluarga dan ibu remaja. Label yang menonjolkan ancaman atau kegagalan moral dapat menutupi faktor ekonomi dan sosial yang membentuk pilihan hidup. Dengan demikian, buku ini mengajak pembaca mengganti pertanyaan sederhana, siapa yang harus ditakuti, menjadi pertanyaan yang lebih berguna. Kondisi apa yang meningkatkan risiko dan bentuk bantuan apa yang benar-benar efektif. Terakhir, literasi data adalah cara menilai klaim bahaya secara lebih bertanggung jawab. Nilai praktis The Culture of Fear terletak pada metode berpikir yang terus digunakan Glasner, yakni membandingkan klaim yang mengkhawatirkan dengan bukti yang lebih luas. Ia berulang kali menyoroti statistik yang dilebih-lebihkan, angka yang dipisahkan dari konteks, dan pernyataan tentang tren yang bertumpu pada data terbatas. Pembaca diajak untuk tidak berhenti pada pertanyaan, apakah suatu ancaman mungkin terjadi, karena hampir semua hal mungkin terjadi. Pertanyaan yang lebih tepat adalah seberapa besar peluangnya, apakah angkanya berubah secara berarti, serta apakah ada risiko lain yang lebih sering menimbulkan kerugian. Cara berpikir ini penting karena ketakutan dapat mendorong tindakan yang mahal, diskriminatif, atau tidak efektif. Keluarga dapat membuat keputusan berdasarkan kecemasan yang tidak sebanding, sementara pembuat kebijakan dapat mengalokasikan sumber daya ke isu yang paling ramai diberitakan, bukan yang paling mendesak. Meski buku ini sangat berfokus pada Amerika Serikat, kerangka bacanya tetap berguna di lingkungan media digital saat ini. Kecepatan penyebaran potongan video, judul provokatif, dan komentar emosional dapat memperpendek jarak antara satu insiden dan kepanikan luas. Pelajaran Glasner bukan agar pembaca bersikap sinis terhadap semua peringatan, melainkan agar kewaspadaan didasarkan pada perbandingan sumber yang dapat diperiksa, dan proporsi yang masuk akal. Kesimpulannya, The Culture of Fear layak dibaca oleh mahasiswa sosiologi, jurnalisme, komunikasi, kebijakan publik, serta pembaca umum yang ingin memahami hubungan antara berita, emosi, dan penilaian risiko. Buku ini juga berguna bagi pendidik, orang tua, dan pekerja media. Karena banyak contoh yang dibahas menyentuh kecemasan sehari-hari tentang keselamatan anak-anak, kejahatan, dan kelompok sosial yang sering disalahpahami. Manfaat utamanya bukan memberi daftar ancaman baru untuk dikhawatirkan, melainkan melatih pembaca memeriksa cara sebuah ancaman dipresentasikan. Pembaca memiliki kerangka yang lebih kuat untuk membedakan kasus individual dari tren, angka mentah dari konteks, serta kepedulian yang sah dari kepanikan yang diproduksi. Dibanding banyak buku tentang media yang hanya membahas bias pemberitaan secara umum, karya Glasner menonjol karena menghubungkan teknik sensasionalisme dengan konsekuensi sosial dan politik yang konkret. Ia memperlihatkan bahwa ketakutan bukan sekadar keadaan psikologis pribadi. Ketakutan dapat memengaruhi cara masyarakat memperlakukan remaja, minoritas, keluarga miskin, dan orang yang diasosiasikan dengan narkoba atau kriminalitas. Posisi buku ini juga berbeda dari tulisan yang menenangkan pembaca dengan optimisme kosong. Glasner tetap mengakui adanya bahaya nyata, tetapi menuntut agar respons terhadapnya sebanding dengan bukti. Pendekatan itu membuat buku ini tetap relevan sebagai latihan literasi media dan literasi data, terutama ketika informasi yang memancing kecemasan dapat menyebar sangat cepat. Jika Anda ingin mendukung Barry Glasner, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.